We also heard Trevor Daniel falling and Sam Smith. How do you sleep? My name is Nick.
هل كانوا واشنطن لانتافك الصوماليه ايه بيو ويوات كده يساني سان موجودها قاقابني في ميادة جيسك افريكا عالم كوردن نوحد نقل صعوتان بيو ويصومالي داتك رمضان ونكسن لغيستيال وادوهر نمة تلادة احسدح يتوبانك بيشة ابريل سند كلابضة كون يكوي اللباتنك وانا كود بيشة رمضان ايه سند كون افر بغل افرتن ايه اللبا ايه هجري هذا أفريكا دو برساعة دو حيت المامي ساكو دي يبارك دور نمو واشتوانا ساعة دو لحدي يباركي أروه نمو إذا عدد دور نمو برنامج كدلنا يرادا مانتو وحايد إن لسعود سيني عبد الحكيم محمود شروعي أنا قوها فلسطين أحمد إيمان qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeena duurnimana waxaa ka mid ah dood ku saabsan aragtida dhalinyarada ku nool Muqdisho ee ku aadan muddo kororsiga oo aqalka hoose shalay u sameeyay dawladda Soomaaliya.
Aniga karay ahaan waxaan u arkaa talaabadii baarlamaanka ay qaadeen talaabo lagu qasbanay oo meel kale laga aadaan jirin.
Hadda marxaladda la taagan yahay iyo maanta doorashada ee meel mariyan mis qabaneyso. Madaxweynaha sifo uu hadda ku joogo sharci ma jiro. Baarlamaanka waqtigiis uu dhamaaday inuu sii joogo dastuurka uu ogol laakiin go'aanno masiiri ah iyo qaraar adag midna ma qaadan karo.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan sida ay muddo kororsigaasi u arkaan dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya. Qasidooyinkii bisha Ramadaan iyo ciyaarihii ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii sheegay inaanu cudurdaar lahayn dhacaya rabshada ka qarxay aagga Brooklyn ee magaalada Minneapolis, taasoo daba socotay toogasho booliisku sameeyey maalintii Axaddii. Biden oo warfidyeennada kula hadlaya aqalka cad ayaa sheegay inuu ku baaqayo nabad iyo xasilooni, isla markaana ay dhageysanayaan Don't hooyadii oo iyaduna ku baaqaysa nabad iyo xasilooni. Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa isaguna isniintii bandow ku soo rogay guud ahaanba magaalooyinka gobolka ee Minneapolis iyo St. Paul, taasoo ka bilaabmaysay 7 fiidnimo ee waqtiga maxalliga ah ee gobolka ilaa ayaa laga soo gaarayay 6 aroornimo ee 3 maanta. Don't White oo ah 20-nimadow ayaa la dilay xilli gaarigiisa la joojinayay galabnimadii Axaddii. Mas-uuliyiinta Kurdida Ciraaq ayaa shaaciyay in qaybtooda koorta gaarga-gixisadu ay xireen 5 qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxda la baxday dowladda Islaamka ama IS, kuwaasoo gobolkan Kurdida ka soo galay dalka ay dagaaladu saameeyeen ee Suuriya. Say qaraxyo iyo weliba sharqo looga fuliyaan caasimada gobolka Erbil. Shaaciinta warkan ayaa sidoo kale telefishinka laga baahiyay 5 qof ee laga shakisan yahay xilli warmurtiyada soo saaray Mansuur Barasani, ra-iisul wasaaraha xukuumadda gobolka Kurdistan. Waxaana uu Barasani sheegay in dhammaan kuwa laga shakisan yahay ay ka yimaadeen xerada Al-Hula ee Suuriya, halkaasoo ay ku nool yihiin in ka badan 6,000 oo isugu jira qaxoontii, kuwa Suuriyaana dalka gudihiisa ku barakacay, iyo weliba qoysaska xubno hore ama kuwa hadda ka mid a kooxdaasi IS.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay. Aan ku bilownay golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay muddo 2 sano ah ugu daray dowladda uu waqtigu ka dhammaaday ee Soomaaliya kadib kulan uu shalay ku yeeshay magaalada Muqdisho. Go'aankaasi waxaa kasoo horjeestay mucaaradka iyo dowladda haddana ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale aad ugu kala aragti duwan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada. Haddaba wariyaha VOA ee Muqdisho ayaa dood gaaban oo arrimahan ku saabsan u qabtay Maxamed Amiin Maxamuud iyo Cabdullaahi Muumin Wehliye oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee Muqdisho. Ugu horreyna waxaa dooda ku hormaraya Cabdullaahi Muumin Wehliye.
Aniga karay ahaan waxaan u arkaa talaabadii maanta baarlamaanku ay qaadeen talaabo lagu qasbanay oo meel kale laga aadaan jirin muddo dheer oo isjiijid dheer oo la soo maray, xalal badan oo la isku dayay, wixii wada fashilmay, talaabada kaliya oo furneed ama jihada kaliya oo in la aada ay furneeday ayay ahayd waana lagu qasbanay. Marka arrin waxaan u arkaa fiican oo haddii wixii kale la waayay ayada la qaatay, saasaan arkaa.
Maxamed Amiin, adiga sidee baad u aragtaa baarlamaanka Soomaaliya go'aankii ay qaateen oo arrimaha doorashooyinka la xiriiray?
Marka hore cadaasiis waa maasantaadi v o a xilligii loo baahnaa ma ku soo aadin, sababtuna xataa baarlamaanka waxay meel mariyeen heshiis doorasho oo maamul goboleedyada soo siixeen madaxweynuhu soo siixay shirkii isfahamkii ama heshiiskii 17-kii September ee baarlamaanka labada golo oo wadajir meel maliyeen. Waxaa hadda magaalada Muqdisho ku sugan madaxda maamul goboleedyada oo ah inay sii dhameeyaan heshiiska doorashada iyo afgaradkii ka dambeeyey 16-kii lagu gaaray Baydhabo. Marka ma loo baahneen xilligii loo baahnaa ma ku soo aadin waxdhaha waxa ku qasban mashay kari
waa tahay weheliye marba haddii uu jiray wadahadal Muqdisho ka socday oo maamul goboleedyada qaarna ay leeyihiin wadahadaladii weli ku gosheeyeen joognaa diyaar baan u nahay. Dowladda Soomaaliyana ay sheegtay wadahadalada inay burbureen, ma la dhihi karay go-aankan dowladda hore ayuu meel ugu sii yeelay?
Maya, lama dhihi karo sababtoo ah cidda hadda Google ku jirta horta ma jirto. Haddii Google dad ay ku ay ku jireen oo ay rabeen in ay dalkan meel gaarsiiyaan, waxaa la dhihi karaa waa madaxweynaha iyo tiimkiisa. Sababtoo waxaad ogtahay gogoshan markii la sugay madaxamar oo madaxweyneyaashan hogaamiyeyaashan hadda Bulaani Jubbaland ay yimaadeen, ayagaa la sugay muddo dheer si aad ka warhayso. Markay yimaadeen waxaad ogtahay muddo 5 maalmooda in teenada ay ku jireen madaxweynaha iyo tiimkiisa ama qolooyinka ku ra-yi ah 5 maalmood meeshaas ay ku jireen oo subax walba u shaqo tagayeen, galabtiin ay ka soo hoyanayeen. Raggan hogaamiyeyaashan Bulaani Jubbaland ay imaan waayeen oo ay meeshaas in yimaadeen ay diideen. Marka qolo godol ku gashay oo ku raagtay oo xal Soomaaliyeed u fariisatay hadday jirto waxa la dhihi karaa waa madaxweynaha taageerayaashiis.
Marba haddii madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhowr jeer maamul goboleedyadii uu yeeray, 2 maamul goboleedna ay ka goosadeegeen, inkastoo markii dambena ay kusoo biireen wadahadaladiina sida dowladda dhexe ay sheegtay lagu heshiin waayey, go-aanka kale waa amniin dowladda u banaanaa oo aad arki karaysa muxuu yahay?
Horta waxaa u banaanaa wajiib badan oo banaanay. Hadda marxaladda la taagan yahay iyo maanta doorashada ee meel mariyan mis qabanayso, doorashada maanta ee meel mariyan baarlamaanku wuxuu dhigayaa doorasho hal cod iyo hal qof, one vote iyo one man. Marka haddii maamuladii Puntland iyo Jubbaland dowladdii aysan gacan ku haynin, tusaale kale doorashadan wuxuu dhigayaa heshiiska doorashadana waxay tahay in lagu qabto deegaano badan oo nabadoon oo amni ah. Deegaanada ugu nabdoon waxaa ka mid ah Puntland. Haddiise Puntland raali ka ahayn doorashadan si dowladda ugu qabanay ilaa Puntland maamulka Puntland aa dhulka Puntland maamulo, waxaa ku saartay Jubbaland qaybo ka mid ah Jubbaland, 2 gobol ka mid ah waxaa maamulo maxaa la gacanta ku hayaa hadda Axmed Oobo maamulkiisa si doorasho loogu qabanaa. Marka saddexdan maamul goboleed oo soo hartay oo badankoodna shabaab ay maamulaan deegaanadooda iyo Soomaaliland oo maqan, ma doorasho u qabanay dowladdan? Doorasho 4 sano lagu qaban waayey, ma lagu qaban karaa 2 sano? Halka waxa uu arkaa in shirka madaxweynaha uu ku fashilmay, maxaa la shirka oo madaxweynaha sheegay inuu fashilmay inuu dib ugu soo laabto. Madaxweynaha wuxuu sheegay marar badan inuu tanaasulay, tanaasulka meeshii la rabay haddii taagan tahay. Hadda la rabaa in laga arko tanaasulka madaxweynaha, wixii hore waxaa la dhihi karaa been, hadda laga rabaa madaxweynaha tanaasul dhab inuu sameeyo.
Weli doodaas maxaad uga jawaabaysaan?
Horta walaalkay wuxuu yiri Puntland iyo Jubbaland waa sax, horta Puntland deegaanadeeda ayaa ka taliso, laakiin aniga madaxweyne Jubbaland oo Jubbaland ka taliya ma jiro, waana xaqiiqada jirto.
Laakiin Kismaayo gacanta ku haya iyo Afmadow iyo Bu'a iyo Dobley deegaanada,
sida aan wada ognahay Axmedoba Kismaayo 5 kilometer isku weero gacanta ku haya muddo 10 sano ah. Gobolka Gedo waad ogtahay hal meel kama joogo, Jubbada dhexe waad ogtahay qolooyinka haysto, dowladdu ma joogto. Marka Axmedoba Jubbaland madaxweyne ka lama dhigi karta arrintaas, laftiidan kasoo horjeeda aniga. Ala kulli xaal, nimankan labadan hogaamiye oo Jubbaland iyo Puntland ayagaa doorashadu ka socon waysay muddo hadda 6 bil ama 5 bil ku dhow ayagaa loo xayiran yahay. Waad ogtahay waxa ay shuruudo keeneen, ma aan macquul ahayn oo qof siyaasi oo Soomaaliyeed oo xilahayo deegaan Soomaaliyeed madaxweyne ka uusan keeni karin. Madaxweynuhu awooddiisa ha wareejiyey dhaheen, waad ogtahay wax macquula maahan. Madaxweynuhu haddii awooddiisa wareejiyey dalka madaxweyne ka noqonayo ilaa madaxweyne ka laga helayo waa maya? Waxay dhaheen taliyaasha ciidamada xilkaha laga qaado wax macquula maahan. Yani shuruudo badan oo ay wateen iyo wax kaloo hadda aan halkan aan kusoo koobi karin ayaa sabab u ahay intaan in la daaho. Waad ogtihiin inta dowladdu shir oo xamar ay ku ilaamisay oo ay diideen, waad ogtahay in garowga ah la isugu tagay diideen, meel walba ay diideen. Marka nimanka ayagaa laga soco waayey, waa
tahay dhalinyaratiin mustaqbalkii soomaaliyana wax badan hiigsanaya inay ka qabsadaan oo ay wadan qurux badan ku noolaadaan. xaaladda siyaasadda ee maanta dalka uu ku jiro iyo aragtiyadan iska soo horjeeda iyo in laba sano madaxweynihii dalka iyo hay-adihii kale dowladda loogu daro, mustaqbalkiina ma tahay mid farxad gelinaysa? Amin,
hata marka hore saaxiibkii asxaab wuxuu dhahay madaxweynaha Puntland Jubbaland madaxweyne makaano dhex madoobe, hadduuse ka ahayn axmed madoow madaxweyne Jubbaland muxuu shirka oo maamul goboleedyada dowladdu qayb uga yahay?
su-aasha
haddaad u soo laabto, madaxweynaha sifo uu hadda ku joogo sharci ma jiro. su-aasha aan kaaga jawaabo, baarlamaanka asaga doodo oo adag ama qaraaro adag ma qaadi karo. sababtana waxay tahay baarlamaanka inuu baarlamaan ku siima loogu talagala maahane, baarlamaanka waqtiisa wuu dhammaaday inuu sii joogo dastuurka u ogol, laakiin go-aano masiiri ah iyo qaraaro adag midna ma qaadan karo. doodi marka maanta waxay meel mariyeen, doorashada ay meel mariyeenna ma ahan mid oo dalka lagu sii dhaqi karo. labada sanana waxaa laga yaabaa mugdi inuu dalka sii geliso. waxaa leeyahay madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo, afar sano aanu soo maamushay, madaxweynaha ee horaad tahay waa lagu aqoonsanyahay, waqtigaagu dhammaaday. inta madaxweyne ka imaanayo warqadii oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qoray qor shirka hadda ka socda garawane, shirka hadda ka socda afsiyooni dib ugu soo laabo, madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland waa madaxdii dalka maamuley madaxweynayaal ka yihiin, il qanciya la rabaa.
mustaqbalka dhalinyarada ma qancinaya marka xaaladda dalkan uu ku jiro?
dal isku haysto maxaa la doorashadiisa dhalinyaradiisa mustaqbal ifaya ugu noqonaysa mahamisinani
horta mustaqbalkeena waa fiican yahay, sababtoo madaxweynihii afar sano dalkan soo hogaaminayay oo dadka soomaaliyeed aada ogtahay inay aada u taageersanayeen ayaa weli noo joogo. inta uu joogana mustaqbalku waa fiicnaanaya, waa rajadu aad u fiicnaan doontaa. saaxiibkii wuxuu yiri madaxweynihii hore, horta waxa madaxweynihii hore la yiraa ma jiraan, waa ognahay madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday, laakiin meesha mar walba qofkii jooga ayaa madaxweyne ka ah. inta uu xafiiskaas jooga madaxweynuhu asagaa madaxweyne ah, ilaa madaxweyne asaga bedelaya la helo. baarlamaanku waqtigoodu waa dhammaaday, ilaa baarlamaan la bedelaya la helo ayagaa baarlamaan ah. mustaqbalkuna aad u fiican yahay. Farmaajana dalka intuu madaxweyne ka yahay waxligii uu rajada fiicnaa intaan ka warahay aniga.
aad ayaad u mahadsantihiin Maxamed Amiin Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ee Muqdisho, iyo Cabdulaahi Moomin Wahiliyo oo ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah ku nool caasimada Soomaaliya. labadaba waxay igala qayb galayeen siday u arkaan dhalinta xaaladda siyaasadda ee dalka iyo go-aankii baarlamaanka ay shalay meel mariyeen.
dhinaca kalena dhalinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya ayaa fikirkooda ka dhiibtay sida ay u arkaan amada kororsiga ogolaha shacabku u sameeyey dowladda Soomaaliya. wariyaha v o ed ee Nairobi Intisaar Saalax ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a Soomaalida ku nool caasimada Kenya ee Nairobi.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed, jooga magaalada Nairobi. waxaa uga soo horjeeda aniga waa kasoo horjeeda go-aanka muddo kororsiga ee baarlamaanka ay sameeyeen laba siyaabood dartood. midda koowaad waxaa waa shir ayaa hore u socday oo maamul goboleedyada iyo dowladda ah oo loo fadhiyey, iyadoo oo laga hor dhacay ayaa moodaa shirkaasi in shirkaasi jaanis badan iyo waqti badan sida ay beesha caalamka soo jeedisaba in la siiyay ayay ahayd. midda labaadna waxaa waaye maadaama waqtigii uu dhammaaday oo doorashona loo baahan yahay xilligeeda in la qabto, madaxweynaha waa uu ku degdegay, baarlamaankana waa ay ku degdegeen in qodobka shanaad ay ansixiyaan ee ah in lab qof iyo cod doorasho la aado, taas oon ognahay in sababo jira awoodeed aan loo qaban karin oo xagga amniga ah. amniga horey ayaa loogu fashilmay, waddankana gacanta kuma wada hayso dowladda sida aan ognahay. sidaa daraaddeed arrinta amniga darteed ayaan midda labaadna u sababeynaya. labadaas arrimood dartood waa kasoo horjeeda aniga muxuu ahaa muddo kororsiga ay sameeyeen baarlamaanka.
waa khatro. waxaan soo dhaweynayaa labada sano ee loogu daray madaxweynaha federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waan ku faraxsanahay, waan taageersanahay, waan soo dhaweynayaa. sababtan soo dhaweynaya ayaa waxay tahay waqtigii loogu talagalay doorashadu inay dhici lahayd inuu bilowday isqabsi siyaasadeed oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. marka waan ku faraxsanahay go-aanka ay gaareen baarlamaanku, aynu ku gaarin inay laba sano ugu daraan madaxweynaha federaalka.
magacayga waa Sharmaanka Cabdisamaad Turkunool, magaalada Nairobi. in haddaan fikirkayga ka dhibto maanta wixii ka dhacay golaha shacabka ee waddanka Soomaaliya, waxay ila tahay arrin sharci darro ah baarlamaanka inay muddo kororsi u sameeyeen xilligan iyagoo laftirkooda ay ka dhacday muddadii mandate-ka xilka ay ku joogeen wadanka xilligan waxay ahayd in doorasho la aado oo iyadoo wada hadalkeeda lagu jiro oo maamul goboleedyada dowladda federaalka ay u wada fadhiyaan in maanta baarlamaanka uu muddo kororsi sameeyo. Yacni ani waxay ila tahay mid sharci darro ah wadankana qaralaasa iyo jahwaro gelinayso.
Magacaygu waa Jaamac Aadan Axmed, kuna magac dheer Jaamac Jay. Run ahaantii ka jaamac ahaan shaqsiyan waan soo dhoweynayaa muddo kordhintii ay golaha shacabka u sameeyeen hay-adaha dastuuriga ee dalka xukuumadda. Run ahaantii waa arrin aad u wanaagsan oo soo dhoweyn mudan, sababtoo ah dowladda run ahaantii waxay ka shaqaynaysay sidii ay doorasho dalku uga qaban lahayd, balse annagoo ogeyn maamulada qaarkood sida Jubbaland iyo Puntland ay iska cagajiidayeen heshiisyadii 17 September aysan diyaarna u ahayn in dalka ay doorasho ka dhacdo. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in doorasho dalka ay ka dhacdo oo hal one man one vote ah oo hal qof iyo hal cod ah.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi oo aragtidooda ka dhiibtay muddo kororsiga oo golaha shacabku uu sameeyey dowladda waqtigeegii uu dhammaaday ee Soomaaliya.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dhegeystayaal, markana ku soo dhowaada qasiido uu ku luuqeeya Cabdirashiid Muxuudiin Kaalmooy.
sunnadiyo faradka uga fuqarada sakada siya sunnadiyo faradka uga fuqarada sakada siya saqda dhaxalal kitoosa rabbi usajuudo barya rabbi usajuudo urakuuca لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان
kana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Faarax Blue.
bilownay kooxaha Paris Saint Germain iyo kooxda Bayern Munich ayaa caawa ku balansan lugta labaad ee wareegga sideedda ee koobka horyaalada Yurub ee Champions League. Lugtii hore ciyaartan waxaa 3-2 guusha ku raacday kooxda Paris oo u muuqata inay ka arsan doonto Bayern Munich maadaama sanadkii hore ee koobkan ka qaaday. Tababaraha kooxda Paris Mauricio Pochettino ayaa dareemaya naacaw qabow, waxauna kulankan uu yahay fursad uu ugu dhowaan doono hanashada koobkan, iyadoo dhinaca kalena taageerayaasha Munich ay ka harista koobkan wareegga sideedda ay u arkaan mid ceeb weyn ah. Culayska ugu badana wuxuu caawa saarnaan doonaa kooxda Bayern Munich maadaama ay ku qasban tahay inay dhaliso ugu yaraan 3 gool, hase yeeshee falaqeeyayaasha ayaa sheegaya in shaxda Paris ay ku xoog badnaan doonto tii ciyaartii hore ee toddobaadkii lasoo dhaafay. Garsoore Daniel Orsato oo u dhashay waddanka Talyaaniga ayaa dhexdhexaadin doona kulankan adag. Dhinaca kale, kooxda Jelsi ayaa marti gelin doonta dhigeeda FC Porto ee waddanka Portugal, waxaana Jelsi ay dugsanaysaa guushii lugtii hore maadaama 2-0 ay gurigeeda uga soo adkaatay kooxda Porto. Tababaraha kooxda Porto ayaa sheegay in 90 daqiiqo ee ciyaartan ay ku dagaalami doonaan sidii ay Jelsi koobkan uga reebi lahaayeen, isagoo sheegay in ciyaartiiduse ay niyadoodu wanaagsan tahay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa noqotay naadiga ugu qiimaha badan la dunida sida ay isniintii daabacday majalada ganacsiga ee Forbes, iyadoo lagu qiyaasay hantideeda $4.76 billion. Liiskan waxaa kaalinta labaad kasoo gashay kooxda Real Madrid oo 5 jeer oo hore soo gashay kaalinta koowaad, waxaana lagu qiimeeyey $475 billion. Majalada Forbes ayaa sidoo kale sheegtay in aafada COVID-19 ay saameyn xoog leh ku yeelatay kubadda cagta caalamka. Haddana celcelis ahaan, qiimeynta 20 naadi ee ugu sarreeya dunida ee u dhaqaalahoodu kordhay 300%. Kaalinta saddexaad waxaa soo gashay kooxda haysata koobka horyaalada qaaradda Yurub ee Bayern Munich, halka 6 kooxood ee ugu waaweyn ee Ingiriiska ee kala ah Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea iyo Tottenham ay dhammaantoodna soo galeen 10 kooxood ee ugu qiimaha badan la caalamka. Kooxda haysata horyaalka waddanka Faransa kaalinta labaadna kasoo gashay koobka horyaalada Yurub sanadkii lasoo dhaafay ee Paris Saint Germain ayaa soo gashay kaalinta 9aad kadib markii lagu qiimeeyey $2.5 billion, iyadoo Parisna ay tahay kooxda qiimaheedu ugu kororka badan yahay 10 sano ee lasoo dhaafay. Weeraryahankii hore xulka kubadda cagta Mali iyo kooxaha Tottenham iyo Sofia, Fridie Kanute ayaa isku bedelay dalaalka beec mushtare ciyaartooda qaaradda Afrika. Waxa uu sheegay in sababta ku kaliftay inuu galo ganacsiga wakiilnimada ciyaartooda inay tahay kadib markii uu arkay sida ay ula dhaqmayaan ciyaartooda da'yarta ah dalaaliin uu ku sheegay inay yihiin damiirlaawayaal. Waxaan xaqiiqsaday inay jiraan wakiilo halkan Afrika imaanaya, ciyaartoydana geynaya qaaradda Yurub, kadibna aan dar yeelaynin oo si aan sax ahayn ula dhaqmaya, ayuu yiri Kanute. Waxa uu sheegay inay soo waceen ciyaartooy badan oo da'yara oo ka yimid qaaradda Afrika, kuwaasoo ka codsaday inay caawiyaan kadib markii ay kala kulmeen dhibaatooyin dalaaliintii keenay qaaradda Yurub. Kanuta ayaa sheegay inuu qaaradda Yurub ka fuliyey mashaariic badan, kuwaas oo kor loogu qaadayo tayada ciyaartooyda qaaradda Afrika.
Madaxweyne Joe Biden ayaa isniintii sheegay inaanu cudurdaar lahayn dhacaya rabshada ka qarxay aagga Brooklyn ee magaalada Minneapolis, taasoo daba socotay toogasho booliisku sameeyey maalintii Axaddii. Biden oo warfidyeennada kula hadlaya aqalka cad ayaa sheegay inuu ku baaqayo nabad iyo xasilooni, isla markaana ay dhegaysanayaan Don't hooyadii oo iyaduna ku baaqaysa nabad iyo xasilooni. Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa isaguna isniintii bandow ku soo rogay guud ahaanba magaalooyinka gobolka ee Minneapolis iyo St Paul, taasoo ka bilaabmaysay 7 fiidnimo ee waqtiga maxalliga ah ee gobolka ilaa iyo laga soo gaarayay 6 aroornimo ee 3 maanta. Don't White oo ah 20 jirmadow ayaa la dilay xilli gaarigiisa la joojinayay galabnimadii Axaddii. Mas-uuliyiinta Kurdida Ciraaq ayaa shaaciyay in qaybtooda kahortaga argagixisadu ay xireen 5 qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxda la baxday dowladda Islaamka ama IS, kuwaasoo gobolkan Kurdida kasoo galay dalka ay dagaaladu saameeyeen ee Suuriya si ay qaraxyo iyo weliba sharqo looga fuliyaan caasimada gobolka Erbil. Shaacinta warkan ayaa sidoo kale telefishinka laga baahiyay 5 qof ee laga shakisan yahay xilli warmurtiyeeda soo saaray Mansuur Barasani, ra-iisul wasaaraha xukuumadda gobolka Kurdistan. Waxaana uu Barasani sheegay in dhammaana kuwa laga shakisan yahay ka yimaadeen xerada Al-Hula ee Suuriya, halkaasoo ay ku nool yihiin in ka badan 6,000 oo isugu jira qaxoontii, kuwa Suuriyaana dalka gurdihiisa ku barakacay, iyo weliba qoysaska xubno hore ama kuwa hadda ka mid a kooxdaasi IS.
markana aanu dib ugu laabanno kaalimihii qasiidooyinka ramadaan waxaan idiin soo qabanay qasiidadan oo ay ku luuqaynayaan fanaaniinta xidigaha geeska.
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waa halkan si wada jira idin kala socodsiinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shurwax. Tini aytoon idaacaddan mid lamida isugu iman doonna, waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Corrida en tu nutria.